Blaðsíða 110. Undirbúningur fyrir ritun. 1. Hvað ætla ég að skrifa? 2. Á ritsmíðina vera A. Skemmtun B. Fræðsla C. Ádeila 3. Hvað veit ég efnið? Ég punktaði hjá mér allt sem ég veit nú þegar efnið. Ég geri einfaldan lista með stikkorðum eða geri hugarkort. 4. Ég afla mér meiri upplýsinga. Ég les nokkrar heimildir og vel úr þeim það sem ég vil nota. Ég skrifa niður allar staðreyndir sem ég vil að komi fram. 5. Ég tek saman öll atriðin, horfi vel yfir punktana og raða þeim niður í gott samhengi. Til hvaða hóps ætla ég að skrifa? Á hvaða forsendum? Hvað vakir fyrir mér? Vil ég hjálpa lesandanum, stríðunum eða vekjan til umhugsunar? Hvaða orð og stíll eru viðeigandi fyrir hópinn sem mun lesa skrif mín? Ég einset mér að vera skýr og set skilaboðin fram á einföldu máli. Vinnubrögð meðan og ritun stendur. Með því að temja þér vinnubrögð eins og þau hér fyrir neðan geturðu þjálfa þig í að verða mjög fær textahöfundur. 1. Gerðu uppkast út frá hugmyndavinninu hér að framan. 2. Hafðu punktana við höndina á meðan þú skrifar og notaðu þá. 3. Gefðu hugsunum þínum gaum á meðan þú skrifar og skráðu jafnóðum niður nýjar hugmyndir. 4. Lestu textan upphátt þegar uppkastið tilbúið. Er vit í honum? Ef þú hikar í upplestrinum, er líklega eitthvað í honum sem er of flókið eða ekki nógu vel orðað. 5. Lagaðu það sem þarf að laga. 6. Farðu í lokin yfir málfræði og stafsetningu. A. Notarðu fjölbreytt orðaval og viðeigandi málsnið. B. Byrjarðu setningar á ólíkum orðum. C. Eru setningarnar stuttar og skýrar, vekja þær áhuga lesandans. D. Skilurðu öll orðasambönd sem þú notar og notarðu þau rétt. E. Segir þú frá í sömu tíð í öllum textanum? F. Er stafsetningin rétt? G. Notarðu greinarmerki á réttum stöðum? 7. Fáðu einhver til að lesa textan yfir og koma með athugasemdir. 8. Lagfærðu það sem þér finnst þurfa út frá athugasemdunum. 9. Gættu vel að loka frágangi og skilaðu af þér snirtilegu verkefni. 10. Farðu vel yfir athugasemdir kennara þegar þú færð verkefnin aftur í hendur. 11. Geymdu verkefnið og skoðaðu það ásamt athugasemdum kennara þegar þú gerir annað verkefni af svipuðum toga.